50 languages. 98. Double connectors.
Қос жалғаулықтар.
The journey was beautiful, but too tiring.
Саяхат жақсы болды, бірақ тым шаршатып жіберді.
The train was on time, but too full.
Пойыз уақытында келді, бірақ толы болды.
The hotel was comfortable, but too expensive.
Қонақ үй жайлы, бірақ тым қымбат болды.
He'll take either the bus or the train.
Ол не автобусқа, не пойызға отырады.
He'll come either this evening or tomorrow morning.
Ол не бүгін кешке, не ертең таңертең келеді.
He's going to stay either with us or in the hotel.
Ол не бізде, не қонақ үйде тұрады.
She speaks Spanish as well as English.
Ол испанша да, ағылшынша да сөйлейді.
She has lived in Madrid as well as in London.
Ол Мадридте де, Лондонда да тұрған.
She knows Spain as well as England.
Ол Испанияны да, Англияны да біледі.
He is not only stupid, but also lazy.
Ол ақымақ қана емес, сонымен қатар жалқау.
She is not only pretty, but also intelligent.
Ол әдемі ғана емес, сонымен қатар ақылды.
She speaks not only German, but also French.
Ол немісше ғана емес, французша да сөйлейді.
I can neither play the piano nor the guitar.
Мен не пианино. Не гитара ойнай алмаймын.
I can neither waltz nor do the samba.
Мен не вальс, не самба билей алмаймын.
I like neither opera nor ballet.
Мен не операны, не балетті ұнатпаймын.
The faster you work, the earlier you will be finished.
Неғұрлым тез жұмыс істесең, соғұрлым ерте бітіресің.
The earlier you come, the earlier you can go.
Неғұрлым ертерек келсең, соғұрлым ертерек кете аласың.
The older one gets, the more complacent one gets.
Жасың ұлғайған сайын, мінезің жұмсара береді.